პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია, მუშაობთ სარეჟისორო პულტთან გიორგი ბოხვაძეა. პოსეიდონის სამყარო, ასე ერქვა სამეცნიერო კონფერენციას, რომელიც 22-26 მარტს გერმანიაში გაიმართა და არქეოლოგიურ კვლევა-ძიებასა და წყალქვეშა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას მიეძღვნა. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ ნაჭერის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსა და ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის წარმომადგენლები. დღევანდელ გადაცემაში ამ თემაზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმრები არიან ნაჭერის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს არქეოლოგიურ არქიტექტურული კომპლექსების არქეოლოგიისა და საგანმანათლებლო განყოფილების უფროსი ისტორიის დოქტორი ლაშა ასლანიშვილი და ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის მმართველი ისტორიის დოქტორი ემზარ კახიძე. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით.
როგორც გადაცემის დასაწყისში აღინიშნა, სამეცნიერო კონფერენცია წყალქვეშა არქეოლოგიაში კვლევისა და სწავლების ხელშეწყობასა და წყალქვეშა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას მიეძღვნა. ვიდრე იმაზე ვისაუბრებდეთ, თუ რითი იყო საინტერესო ეს კონფერენცია, გვითხარით, როგორ დაიგეგმა თქვენი მონაწილეობა მასში?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ალბათ გახსოვთ, 2021 წელს სიპაჭარის მუზეუმში, მუზეუმის ბათუმის არქეოლოგიურ მუზეუმში გაიხსნა წყალქვეშა არქეოლოგიის სივრცე საგამოფენო დარბაზი, სადაც ჩვენს რეგიონში ნაპოვნი არტეფაქტებია გამოფენილი. ესა სავარაუდოდ სამი პერიოდის გემის ნაშთი და ამ გემზე დაცული ამფორებისა თუ სხვა კერამიკული ნაწარმის ნატეხები, ასევე შემთხვევით აღმოჩენილი ამფორები ძირითადად, რომლებიც მეთევზეებმა მოიპოვეს. ბუნებრივია, ამის შემდეგ ჩვენი ინტერესი წყალქვეშა არქეოლოგიისადმი გაიზარდა, ვინაიდან არც ისე ადვილი დარგია ეს არქეოლოგიის საკმაოდ რთული, ამიტომ საჭიროა უფრო გამოცდილ კოლეგებთან კონტაქტი ურთიერთობა და გადავწყვიტეთ შარშან 2022 წელს, აი თქვენს მიერ ნახსენები პოსეიდონის სამყაროს 27 კონფერენციაში მიგვიღო მონაწილეობა ჩვენი მუზეუმის დირექტორის ქალბატონი თეონა ზოიძისა. ჩემი შემადგენლობით ჩვენ ვეწვიეთ ხორვატიის ქალაქ პულას, სადაც სწორედ ეს 27 კონფერენცია გამართა, 28 იყო წელს. აი აქ გავიტანეთ ჩვენი გერმანელი კოლეგები, ეს არის ასეთ ორგანიზაციას წყალქვეშა არქეოლოგიის დაცვისა და განვითარების ორგანიზაცია დეგოვა ქვია, და მათ შემდგომ უკვე გადაწყვიტეს, რომ ჩვენთან ქონოდათ ურთიერთობა და წელს მოგვიწვიეს, და ასე რომ ქართველი მეცნიერები მეორეჯერ მონაწილეობდა აქ. Ну, საერთოდ ზოგადად წყალქვეშა არქეოლოგია ჩვენთან ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში დაიწყო, მაგრამ გითხარით, რომ საკმაოდ შრომატევადი და ძვირად ღირებული დარგია. მოგეხსენებათ, საბჭოეთში განვითარებული იყო სამხედრო ტექნიკა, ნაკლები ყურადღება ექცეოდა სამოქალაქო დარგების განვითარებას და ამიტომ წყალქვეშა არქეოლოგიის მიმართ დიდი ინტერესი არ გამოუჩენიათ. პოსტსაბჭოთა პერიოდშიც იყო მცდელობა წყალქვეშა არქეოლოგიის განვითარებისა, პირადად სააგენტოს მუზეუმ არქეოლოგიურ მუზეუმ როდესაც არ იყო გაერთიანებაში, ცდილობდნენ, რომ აი პეტრაში, ფიჭვნარში, გონიოში ჩვენი უცხოელი კოლეგები, ძირითადად პოლონელები მოეწვიათ და ის მათ მოეხდინათ დაზვერვები, მაგრამ იმდენად რთულია ეს, კიდევ ერთხელ კი მეორედ, აი საქართველოში არ არის შესაბამისი აღჭურვილობაც, პოლონეთიდან იმას ჩამოტანა ძალიან ცვირი და რთული იყო, ამიტომ ვერ მოახერხეს ჩვენმა კოლეგებმაც, იქ სიღრმეა შეა, მაგალითად პეტრაში ვერ არ მოხერხდა იქ. Ну, აშკარად ჩანს, რომ იქ არის რაღაც ქალაქის ნაწილი, ციხე ქალაქის ნაწილი დატბორილი. Да, им ახლა შევთქვა, შეიძლება თქვა, რომ მესამე ეტაპია. Иго კიდევ შუალედური გერმანელი მოხალისი არქეოლოგები იყვნენ ფაზისის აღმოჩენით ბატონმალაშამა ახსენა ფაზისი რომელიც ნამდვილად კოლხეთის მთავარი ქალაქი იყო აი თითქოს თვალსა და ხელშუა გაქრა და ვერ პოულობ და წალკუში არქეოლოგი არის ერთადერთი შანსი სავარაუდოდ ის ან პალეასტომის ტბის ან შავი ზღვის რომელიმეც მონაკვეთია ჩაძირული აი ეს არის ძირითადად ჩვენი ასე ვთქვათ მონაწილეობის მთავარი მიზანი ნუ განვითარდეს წალკუში არქეოლოგია საქართველოში
თქვენ ახსენეთ რომ ბატონ მალაშემ აღნიშნავ ფაზისიო ჩვენ ამაზე მანამდე საუბრობდით ვიდრე სტუდიაში შემოვიდოდით და ლაშას მოსაზრებებიც საინტერესოა მოისმინო ჩვენმა მსმენელებმა
კი ბატონო ბატონმა მზარი ძალიან ალკოს არქეოლოგიის განვითარებასთან დაკავშირებით ვიცით რომ ეს მაღალ ტექნოლოგიებს ეთხოვს და მცდელობა ამის საქართველოში პოსტსაბჭოთა ეპოქაშიც იყო და პოსტსაბჭოთა პერიოდშიც აი თუნდაც ფაზისი რო ახსენეთ ბატონი გელა გამყრელიძეს არქეოლოგი მუშაობდა მიმართულებით და პალია ეძებდნენ ფაზისი რომელიც მისი ადგილი სამყოფელი დღეს არავინ არ იცის თუმცა წელობითი წყაროები მის იდეადეზე მიუთითებენ და ამიტომ ძალიან საინტერესო იყო და პრინციპში პერსპექტიული დღესაც და მომავალშიც იქნება ძიება მიმართულებით და სწორედ ეს წყალქვეშა დაზვერვები მოხდა პალეასტომის ტბაზე მაგრამ იქ რამოდენიმე ფრაგმენტული მასალა არის მოპოვებული თუმცა ეს იმას ნიშნავს სწორედ რომ აქ რაღაც იკვეთება მიმართულებით და აი სწორედ თუნდაც ჩვენი ვიზიტი ადამიანებთან რომელიც ამიმართულებით საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს ინსტიტუციები არსებობს ამიმართულებით შემდგომში არა მარტო ჩვენს რეგიონს არამედ შეიძლება ზოგადად ქართულ მხარეს საქართველოს დაეხმაროს ქართველ არქეოლოგებს დაეხმაროს ამ გარღვევით ამ კონტაქტებით რომ წარმატებას მივახციოთ ჩვენ ამიმართულებით დიოსკური სოხუმთან დაკავშირებით და სოხუმის ტელა ესე ცნობა ჩაძირული ქალაქი აი იქაც იმ საბჭოთა ეპოქაშიც იყო ესეთი აღმოჩენა ამიმართულებით და ბატონო თალურქიფანიძეს აქვს ამაზე წელი სტატია მიზღუნ და რაც შეეხება კონკრეტულად ჩვენს რეგიონს აი ახსენა კიდევაც პოლონელი არქეოლოგები ჩვენ თავიდანვე როგორც კი დავიწყეთ ურთიერთობა მათთან სწორედ ერთ-ერთი მიმართულება სწორედ ეს იყო წყალქვეშა არქეოლოგიის მიმართულებით მათ სასინჯი ყვინთვა მოდი ასე ვთქვით განახორციელეს პეტრას მიმართულებით მაგრამ მათი ტექნოლოგია რომელიც მათ ჰქონდათ არ იძლეოდა იმის საშუალებას რომ დაზვერვები უფრო ნაყოფიერი ყოფილიყო თუმცა ის მონახაზი ანუ ის მოსაზრება რომ აქ შესაძლებელი არის და რაღაც ნიშნები ჩდება ქალაქის და მნიშვნელოვანი ციხე ქალაქი იყო მე-6 საუკუნეში პეტრა ციხიძირი იძლევა იმის საშუალებას რომ აი შემდგომში ჩვენ ამიმართულებით უფრო მეტი ინსტიტუცია დავაინტერესოთ უნივერსიტეტები კვლავით ლაბორატორიები რომ შედეგები იყოს თვალნათელი და ძალიან საინტერესო. გონიოსთან მიმართებაში აქ უბრალოდ გეოფიზიკური სამუშაოები არის ჩატარებული და ილიას უნივერსიტეტს ჰქონდა მცდელობა, ეს ერთადერთი უნივერსიტეტია საქართველოში, ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვთქვი, სადაც ამიმართულებით ვითარდება, ოღონდ იქ აკვაკულტურაზე არის საუბარი და არქეოლოგია როგორც ჩანართი ისე ისია მათ პროგრამებში და სწორედ იქ მათი კვლევებით სადღაც აი გონიოთ ციხესთან ახლოს უნდა ყოფილიყო ნავმისადგომი და ანუ ათulis წერტილი უკვე გვაქვს ანუ ჩვენ როგორ უნდა ვიმოქმედოთ შემდგომში განვითარების თვალსაზრისით ამის საფუძველი ჩაყრილი არის უკვე და ყველა ის პიროვნება და ყველა ის უნივერსიტეტი და კვლევითი ლაბორატორია ჩვენთვის არის უკვე ხელმისაწვდომი.
და რამდენიმე წლის წინ იყო საუბარიც ექსპედიციაზე, რომელიც ილიას უნივერსიტეტს უნდა განეხორციელებინა და ჩართული იქნებოდნენ აჭარის მუზეუმის თანამშრომლებიც. რამდენად აქვთ თქვენ აღნიშნეთ რომ აქ ჩართულია წყალქვეშა არქეოლოგი უფრო აკვაკულტურის მიმართულებით მუშაობენ ილიას უნივერსიტეტის კვლევრები და რამდენად აქვთ მათ შესაბამისი აღჭურვილობა რომ უფრო გააფართოვონ ეს კვლევა
როგორ არის ახლა მე ზუსტად მათი ბაზა როგორც ასეთი ჩემთვის ცნობილი არ არის მაგრამ აქ პირველ ეტაპზე რაც არის აუცილებელი ფიქსაციისთვის. ყოველ შემთხვევაში იქ არა მარტო იქ არის გეოფიზიკური მეთოდები, რომლის მიხედვითაც სკერის გამოკვლევა ხდება და მე მათაც აქვს კონტაქტები ბუნებრივია სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან საქართველოს ფარგლებს გარეთ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შედეგი არის ის, რომ მათ ეს დააფიქსირეს და ამ პირობებში მათ აქვს იმის საშუალება, რომ ჩვენ მოგცეს ინფორმაცია, რომ გარკვეულ პერიმეტრზე, გარკვეულ რადიუსში, აკვატორიაში ფიქსირდება საინტერესო დეტალები, რომელიც არის უკეთ შესასწავლი. და თავშივეც ვთქვი და ყოველთვის გავიმეორებ, ეს მაღალი ტექნოლოგიები არის და ჩვენთან პირდაპირ ვიტყვი, თვითონ წყალქვეშა არქეოლოგიის კვლევარი არ არსებობს როგორც ასეთი. უბრალოდ არის ადამიანთა ჯგუფი, რომელსაც აქვს და პროფესია იმის, რომ შეუძლიათ მაგალითად სიღმეებში შესაბამისი აღჭურვილობით რაღაც ფიქსაციები მოახდინოს, მაგრამ აი არქეოლოგიის მიმართულებით როგორც ესეთი სპეციალისტი არ არის. და რაც შეეხება მუზეუმთან დაკავშირებით ეს მეცნიერთა თანამშრომლობა, ამათი უპირატესობა ამ შემთხვევაშია, რომ ის წელობითი წყაროები, მეცნიერულად დამუშავებული თემატიკა, ნებისმიერი მასალა, რომელიც ამოდის და აქვთ მათ საცავებში და გამოფენილი არის, ამათი მეცნიერული შესწავლა სწორედ მათი პრიორიტეტული თემა არის. და ეგ მიმართულება, რაზეც ახლა დღეს საუბრობთ, ეს არის ბუნებრივია პერსპექტიული იმ გაგებით, რომ ეს
უთიერთობა არის. თუმცა შესაძლებელია დღეს, ვიდრე წლების წინ, ბევრად უფრო მკაფიო პერსპექტივები შეიძლება რომ გამოიკვეთოს იმ თანამშრომლობით, რომელზეც თქვენ საუბრობდით და იმ უახლოესი გეგმებითაც, რაც შეიძლება მოიტანოს ამ თანამშრომლობამ.
დიახ, მეორე წელი არის ეს.
და ამ ორი წლის განმავლობაში
მემკვიდრეობის აგენტოსაც ხომ არ აქვს პირდაპირი კავშირები საერთაშორისო კონფერენციის ორგანიზატორებთან?
ჩვენ ბატონი მზართან ერთად გავხდი მეც ბუნებრივი ამ კონფერენციაზე. მაგრამ ჩვენ წარმოდგენილი იყო, მოხსენება ჰქონდა ბატონებზე, ჩვენ ჰქონდა საინფორმაციო დაფა, ეგრეთ წოდებული პოსტერი, რითაც საზოგადოებას გავაცანით ჩვენთან არსებული სიტუაცია და ის საზღვაო სანაპიროზე მდებარე ციხესიმაგრეები, რითაც შესაძლებელი იქნებოდა ინტერესის გაგუება ჩვენი მიმართულებით. და ბუნებრივია აქედან გამომდინარე უკვე ნაბიჯ-ნაბიჯს ვივდივართ იქამდე, რომ გარკვეულ დროს, გარკვეულ ეტაპზე მათი ჩართულობა ერთ ინსტიტუციას, ეს ბუნებრივი არ შეუძლია, არქეოლოგიურ მუზეუმთან ერთად, სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან ერთად ჩვენ დავგეგმავთ პერსპექტივაში ძალიან შედეგიან პროექტს განსახორციელებლად.
მოკლედ მომავალი ბევრად უფრო საინტერესო იქნება და შესაძლებელია ბევრი ახალი მასალის მოპოვებაც შეძლოთ. მაგრამ დაუბრუნდეთ კონფერენციას, რომელსაც ესწრებოდით, რით იყო მაიც ის ამ ეტაპზე საინტერესო?
და ბატონი ემზარის მოხსენებაც რამდენად საინტერესო აღმოჩნდა კონფერენციის მონაწილეებისთვის?
მე უბრალოდ ჯერ დავამთავრებდი აი პერსპექტივებზე საუბარს, აი სწორედ პირველივე შეხვედრის დროს, აი ფულაშერ ჩატარდა, ჩვენ უკვე მოგვეცა საშუალება დავკავშირდებით ჩვენ გერმანელ კოლეგებს, ამასთანავე ამჯერად უკვე პოლონელებსაც დავკავშირდით. მოგეხსენებათ, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იხსნება არქეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა და შესაძლებელია უკვე დავიწყოთ წყალქვეშა არქეოლოგიის კურსების აქ ჩატარება. თუმცა პრობლემა არის ენობრივი, ამიტომ ამ ეტაპზე ვფიქრობ, რომ უკეთეს იქნება ისევ სამაგისტრო პროგრამაში რომ ჩავრთოთ წყალქვეშა არქეოლოგიის კურსები, ამის პრინციპული თანხმობა სიამოვნებით წაიკითხავენ, მითუმეტეს დღეს შეიძლება ეს დისტანციურადაც მოხდეს, ასეთ გამონაკლისებს იმედია დაუშვებს ჩვენი განათლების სისტემა. და გერმანელი და პოლონელი კოლეგები ჩაერთვებიან სავარაუდოდ ამ სამ პროგრამაში, მაგრამ აქ არის ისევ ერთ ენობრივი, სავარაუდოდ მოგვიწევს ინგლისურენოვანი პროგრამის გაკეთება, ამიტომ მხოლოდ წყალქვეშა არქეოლოგიის პროგრამას ვერ გავაკეთებთ. ნუ ფიქრობთ, ზოგადად არქეოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა, რომელიც ქართულად არის, გავაკეთოთ ასევე ინგლისურ ენაზე, ეს მოგვიწევს საშუალებას, რომელიც იქნება კავკასიისა და ნუ მაქსიმუმ შავიზუსპირეთის არქეოლოგია, ასე აქ ყოველ შემთხვევაში ქართულენოვანი პროგრამა და აქ ამ რეგ რეგიონით დაინტერესებული არა მარტო პროფესორ მასალიონაც სტუდენტებიც შეძლებენ სწავლის განათლებას, აი ამ დროს უკვე ინგლისურენოვანი წყალქვეშა არქეოლოგიის ოღონდ შესავალი კურსების დანერგვა შეიძლება და აი ამ ხრივაც საინტერესო იყო და საინტერესო მათთან კონტაქტი, რაც შეეხება კონფერენციას, ის ძირითადად ჰანზას კავშირის საზღვაო ურთიერთობებს ეხებოდა, თუმცა ასევე შუა საუკუნეების თან დაკავშირებული სხვა რეგიონებიც იქნა წარმოდგენილი. ეს იყო მაგალითად აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის ჩვენი ებრაელი კოლეგები მონაწილეობდნენ, ასევე იყო გვიან რომაული ხანის მასალები ხორვატიიდან, საბერძნეთიდან. რაც შეეხება მე მქონდა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორთან, ბატონ მერაბხალვაშთან ერთობლივი მოხსენება, რომელიც აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში, ანუ დასავლეთ საქართველოში, საქართველოს სანაპიროზე შემთხვევით აღმოჩენილ ადრებიზანტიურ ამფორებს ეხებოდა. ყველა ამფორა არის ადგილობრივი, კოლხური, მათ არის განსხვავება ტიპოლოგიური, თუმცა არის საინტერესო ის, რომ კოლხური ამფორების მინაბაძები მზადდებოდა იმდროინდელ შავიზღვისპირეთში, რაც მიგვანიშნებს იმას, რომ ჩვენს რეგიონს გარეთ იმდენად იყვნენ დაინტერესებული კოლხეთით, რომ ცდილობდნენ აი რაღაც სასაქონლო სახე მიეცათ მათ, იმიტომ უფრო კოლხებისთვის ცნობილი რომ ნაცნობ იმას ამზადებდნენ გადასაზით ტარას. ხო და ესა ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენც, მაგალითად თუნდაც ამ თანამედროვე მეთოდებით გამოსავლოთ რომელია ნამდვილად ადგილობრივი ფორმა, შეიძლება გავდეს კოლხურს, მაგრამ ეს დამტკიცდა კიდე სხვათა შორის სინოპში, უბრალოდ სინოპთან ახლოს დემირჩი და აღმოჩნდა ეგრეთ წოდებული ფსევდოკოლხური ამფორები, რომლებიც ანალიზის თიხის ანალიზის საშუალებით დადგინდა, რომ მზადდებოდა ადგილზე. ოღონდ ძალიან გავს კოლხურს, იმიტომ თელს მეცნიერებაში ის ფსევდოკოლხურ ამფორებათა ნაცნობი, ამიტომ ეს ასეთი სწავლებები, ასეთი სტუდიები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. და იმედია თანდათანობით ჩვენ მოვახერხებთ იმას, რომ დავაინტერესებთ ჩვენს კოლეგებს როგორც საგანანთობლის სამეცნიერო მიმართულებით.
და ის თვალსაჩინოებები, რაც აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ჰქონდა წარდგენილი კონფერენციაზე და თქვენ ხაზგასმა გააკეთეთ იმაზე, რომ ეს იმისთვის გააკეთდა, რომ დაინტერესებული იყვნენ ჩვენი რეგიონით, რა გამოხმაურება მოყვა ამას, რამდენად დიდი აღმოჩნდა ინტერესი?
ზოგადად ვიტყვი იმას, რომ აღმოსავლეთ ჩაუზისპირეთი, ანუ ქართული მხარე, როდესაც ამ სამეცნიერო კონფერენციაზე ხდება წარდგენა ქართული მხარის, მათი მხრიდან ინტერესი ყოველთვის დიდია, ვინაიდან სამეცნიერო ლიტერატურაში ზოგადად ამიმართულებით სიახლეა მათთვის. იმიტომ რომ ეს კონფერენცია 28 კონფერენცია იყო დაახლოებით 1994 წლიდან ყოველწლიურად იმართება მსგავსი ტიპის კონფერენცია და ჩვენ უკვე შარშანდა წელს მოხდა ქართული მხარის დაფიქსირება ამ კონფერენციაზე. მანამდე ინფორმაცია ამ მხრივ მათ ბუნებრივი არ ჰქონდა და ეს ნების ესეთი საინფორმაციო ინფორმაციის მიწოდება მათთვის არის ყოველთვის საინტერესო. მით უმეტეს, როდესაც ეს ძირითადად ორი ძეგლით ვიყავით წარდგენილი, ეს იყო პეტრა ციხიძირი და გონი აფსაროსი და შეიძლება ზოგადად წელობი წყაროებში რაღაც ჰქონდათ ამის შესახებ ინფორმაცია, მაგრამ ასე დეტალური ინფორმაცია თუ რა ხდება მიმართულებით, იქ არქეოლოგიური კვლევა-ძიება, აღმოჩენილი მასალები არის, რა პერსპექტივა ამ მხრივ მათთვის არის ბუნებრივია საინტერესო და გადაჭარბება არ მინდა ისე ჩამეთვალოს. ჩვენ ბუნებრივია საინფორმაციო ამ პოსტერების უკან დამოღებასაც ვაპირებდით, მაგრამ იმდენად მათთვის საინტერესო აღმოჩნდა, რომ თვითონ უნივერსიტეტში ცურდათ, რომ ეს ყოფილიყო ერთ-ერთ სტენდზე დაფიქსირებული და ამიტომ გადაწყვიტეთ, რომ დაგვეტოვებია. და ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ შემდგომში ინფორმაციის გაცვლა, გამოცვლა მუდმივად არის შესაძლებელი და ჩვენთვისაც ხელსაყრელია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს კონტაქტები გვაძლევს საშუალებას, რომ არა მარტო ამ კონფერენციაზე მივიღოთ მონაწილეობა, არამედ სხვა კონფერენციებზე, რითაც ვიქნებით ჩვენ ყოველთვის წარმოდგენილები.
და რამდენი ქვეყნის წარმომადგენელი იყო ჩართული ამ კონფერენციის მუშაობაში.
წარმომადგენელი იქნა ბალტიისპირეთის ქვეყნები იყო თვითონ ევროპის
ციტაჩლოთ ევროპის ქვეყნები იყო.
აი საკმაოდ წარმომადგენლობითი იყო და ტრადიციულად ასეა ხოლმე?
კი, წინა შეხვედრაზეც საკმაოდ ბევრი იყო. უბრალოდ ძირითადად ვერამდენს მახსოვს, ძირითადად ევროპელები არიან ახლა. ევროპის გარეთ ძალიან შეუთათ ახლა არ მახსენდება მართალი გითხრათ. ისრაელს თუ არ ჩავთვლით, ხო, მაგრამ აი ევროპა ძალიან კარგად აწარმოებს, ну, თავისთავად საზღვაო ქვეყნები, თუმცა ცენტრალური ევროპიდანაც არიან წარმოადგენლები, მაგრამ უფრო აი სკანდინავიის ქვეყნები, რომ თქვა ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ყოველ შემთხვევაში შარშანმე ისინი არ მახსოვს, გერმანია როგორც წამყვანი ქვეყანა და აი აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთი, ისრაელი ძალიან ეს კარგი სკოლა აქვს ისრაელს, არა მარტო არქეოლოგიის, არამედ კონკრეტულად წყალქვეშა არქეოლოგიის და ისიც.
და იმ პერიოდში, რაც წინა იმ კონფერენციიდან გავიდა, გასულ წელს იყავით, ხო? რა, რამდენად იყო გამოხმაურება და უშოთ, აი რამდენად ქონდათ მცდელობა კონტაქტის კონფერენციის მონაწილეებს? საკმაოდ ბევრი ქვეყნიდან იყვნენ წარმომადგენლები და მომავალშიც თქვენ ამ ურთიერთობაზე ძალიან ისეთ საინტერესო შესაძლებლობებზე, ამ ურთიერთობებზე დაყრდნობით საინტერესო შესაძლებლობებზე საუბრობთ.
ხო, წინა წელს ჩვენ წარმოადგენთ ასევე მაშინ ქონდა სტენდი წყალქვეშა არქეოლოგიის საგამოფენო სივრცეზე, რომელიც ვახსნე და ნუ იმდენად დაინტერესდა, რომ ჩვენ შემოგვთავაზეთ სტატიის დაწერა და ქალბატონმა თეონამ და მე მომამზადეთ ეს სტატია და ახლა ეს დაიბეჭდება, სულ მალე უკვე კორექტირებას დასრულებულია ასეთი ეს არქეოლოგიური წყალქვეშა არქეოლოგიის ჟურნალია სკილისი და წელს უნდა გამოვიდეს ეს სტატია და ვახსენე მეორე ასევე ნიშნული რა ქვია შედეგი იყო ის, რომ დაგმიკავშირდნენ გერმანელი და პოლონელი კოლეგები, რომლებიც მზად ყოფნეს, მე განვაცხადე, რომ ჩვენ ასე ხსნით საბაკალავრო პროგრამასა გვინდა წყალქვეშა არქეოლოგია, იმიტომ რომ არ ყავს სპეციალისტები როგორც ბატონ მალაშამაც ახსენა და აი შემოთავაზებები არის, ეს არ გეგონოთ რომ აქ რაღაც ფინანსური დაინტერესება, ვთქვათ კარგად იციან რომ საქართველოსში ახასეთი რაღაც განსაკუთრებული განსხვავება არ იქნება, მაგრამ აი სიამოვნებით შემოგთავაზებენ რამდენიმე ოღონდ შესავალ კურსებს და რაც თავარია, ჩვენ ფიქრობთ, ახონ ეს არის მხოლოდ შორეული პერსპექტივის საგანის, ევროგოლს მაგალითად არავინ არ ფიქრობდა, რომ ლიმენს კონგრესი, რომელიც ზუსტად სააგენტოს პატრონ ჯის ქვეშ გამართება მომავალ წელს და იმედია თქვენ ამ ღონისებას კარგად და სათანადოდ გააჩუქებთ, ზუსტად ასევე ამაზეც დავიწყეთ ფიქრი, რომ აი ერთ-ერთი კონფერენცია, რომელიმე არ ვიცი შეიძლება 33 სიტყვაზე, პოსეიდონის სამყაროს ჩატარდეს ბათუმში, ესეც არ არის ასე ვთქვათ გამორიცხული.
და რომ არ დაინტერესებს ბუდიშით ეს ხელმეორე მიწევა, ანუ ესეთი რა მათი მხრიდან ბუნებრივი არ იქნებოდა და სწორედ ის რაც თავში თქვი, საქართველო მასთვის არის ახალი.
დიახ.
ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც არქეოლოგიას ეხება და პლუს წყალქვეშა არქეოლოგიას ეხება, მათთვის არის სიახლე და ინტერესი, სწორედ ეს იწევს მათში და მოყვებიან ამ თემაზე. კიდევ შესაძლებელი არის არაერთი საგრანტო პროექტი არსებობს, სადაც შეიძლება იყოს ეს რამოდენიმე მხარე და ქვეყანა ჩართული, რითაც საშუალება გვექნება ჩვენ რომ ის მიზნები რაც გვაქვს დასახული განახორციელოთ.
ბატონებზე, თქვენ აღნიშნეთ რომ 2021 წელს არქეოლოგიურ მუზეუმში გაიხსნა წყალქვეშა არქეოლოგიის დარბაზი და იქ წარმოდგენილი ექსპონატების გამრავალფეროვნება მოხდა თუ არა ამ განვლილი პერიოდის განმავლობაში?
რა ვინაიდან ჩვენ არ გვაქვს სისტემური წყალქვეშა არქეოლოგიური კვლევები, აქ წინას არ ვერაფერს ვერ ვიტყვით, თუმცა ხდება ტექნიკური სრულყოფა, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საგანათლებლო სივრცე, განსაკუთრებით მოიხსენავთ პატარა ბავშვები, პატარა ასაკის ბავშვები არიან დაინტერესებული, ამიტომ ჩვენ აქ გვაქვს სპეციალური ატრაქციები, ტექნიკური საშუალებები, რომ მათ გააუო მრავალფეროვნე წარმოდგენა ჩვენ საზღვაო, ასე ვთქვათ, ნაოსნობაზე, ვაჭრობაზე. ერთ-ერთი პერსპექტივა, რაც ჯერჯერობით გამავრალფეროვნებით არის, თუ არ ჩავთვით შემთხვევით, რომელიც შეიძლება ყოველ წუთში მოხდეს, არის ჩოლოქის სანაპიროზე სხვადასხვა მონაცემებით ფიქსირდება სავარაუდოდ კლასიკური ან ელინისტური ხანის ხომალდი ნავი, რომელიც მოგეხსენებათ ბერძნები თავიანთ სანაოსნო საშუალებებს ამ პერიოდში შემოყავდა ჩიგნით მდინარეები, რომელიც დაცული ყოფილიყო შტორმებისგან და რა ვიცი ავდრისგან, ამიტომ არა გამორიცხულა, ერთ-ერთ მათგანი ჩაიძირა მაინც მიუხედავად ასე ვიცით რა თქვენ რამდენიმე დღის წინ ისეთი საშინელი შტორმი იყო, ხო თუ რა ვიცი ქარი ბათუმში თუ ქარიშხალი, რომ აი ასეთი კატაკლიზმები ზოს ხდებოდა მსგავსი შემთხვევები და ამიტომ გვინდა ჩვენ რომ აი ეს ხომალდი ამოვიყვანოთ, თუმცა ჯერ არ არის ძალიან რთულია, არ არის პატარა ნავი, ხა ნავს უეძახეთ, რომ ეს ჩვეულებრივი გემია, ოღონდ ანტიკური ხანის და მისი განთავსებაც არ იქნება პრობლემატური, იმიტომ რომ ის არ დაეტევა იმ სივრცე, უკვე ფაქტობრივად შევსებულია რამდენიმე კერამიკულ ნაწარს თუ დავამატეთ, მაგრამ ნუ ოღონდ გვაქვს ჩვენ შესაძლებლობა მაგალითად ან მუზეუმის წინა სივრცეში ან უკან სივრცეში შესაძლებამისად შეიძლება მოვაწყოთ სივრცე და ეს დავამატოთ. ეს მართლაც თუ მოხერხდა ძალიან კარგი იქნება, რომ ასეთი კარგად შემონახული ის ნაწილები, რაც გვაქვს ჩვენ ისე კარგად არაა შემონახული, ვინაიდან იქ მოხდა როგორც გითხარით რამდენიმე პერიოდის გემის ჩაძირვა და იქ ცოტა არეულია და კიდევ გასარკვევია. აი ესეც მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ სტატიაზე მუშაობის დროს ჩვენ დაუკავშირდით რედაქტორს და შესაბამის სპეციალისტს, რომ აი დაგვეხმარებიან ამ განსაზღვრაში, რომ რომელი პერიოდის ნივთია იქ, მე გულისხმობ ხომალდის ნივთ, რომელიც შემორჩენილია, ხო დეტალები, ხის დეტალებია ძირითადად, აი ესეც კარგი იქნება და დაგვიგვირდა, რომ ჯერ სურათებით უჭირთ, მაგრამ ნუ აი თუნდაც თუ აქ ჩატარდა კონფერენცია, მაშინ ძალიან დიდი პერსპექტივა, რომ საბოლოოდ განსაზღვროთ, თუნდაც ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხა კიდევ ერთხელ მივიღებ ამის შესაბამის სპეციალისტი საქართველოს სამწუხაროდ არ არსებობს.
მაგრამ რაც შეეხება იმ გემის ამოტანას და შემდეგ ტრანსპორტირებას და ასე შემდეგ, ესეც ცხადია ძალიან შრომატევადი საქმე იქნება და ამისთვის რა რესურსი არის საჭირო, რომ ეს ყველაფერი მოხერხდეს?
ხო, პირველ რიგში არის სავარაუდოდ აი ჯერ გვინდა აი ჯერ ეს ყვინთავები სავარ აქ ალბათ სამხედრო ჩვენი კოლეგები თუ დაგეხმარებიან, ჩვენ არ გვაქვს ნამდვილად საშუალება რომ აი ეს ვაწარმოთ. როდესაც ეს იქნება სუსტი ადგილი, შემდეგ უკვე უნდა განისახოს რამდენად ექმნებარება ის ამ ხო რა ქვია რა წელი და ხო აქ უკვე შეიძლება უცხოელი სპეციალისტების კონსულტაციები სწორედ აქ გადაგვიჭეს, რა როგორ ამოვიტანოთ ის ნაწილ მთლიანად. ეს რადგან ჩვენ ამაში გამოცდილება არ გვაქვს, აქ წინასწარ მიჭეს საუბარი, ამიტომ ჩვენ ახლა ასე ადვილად ვერ გადავწყვეტ ამ პრობლემას, თუმცა ჯერ ერთი ის ადგილის ლოკაცია უნდა მოახდინოთ კიდევ ერთხელ, რომ ზუსტად იმიტომ ასე ადვილი არ იქნება, ბუნებრივია წლები გავიდეს, საკმაოდ დიდი ხნის ინფორმაცია და აი რამდენიმე წელია ვცდილობ, რომ რაღაც ვნახოთ ვინმე ადამიანები, რომლებიც დაგვეხმარებიან. იმედი გვაქვს, რომ აი ამ დარგის პიარი, მისი ასე თქვათ პოპულარიზაცია ხელს შეუწყობს აი ამ კონკრეტული საქმის გადაჭრას.
და როგორც ლაშემ აღნიშნა, სხვადასხვა ინსტიტუციის კოორდინირებული მუშაობა არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მოხდეს წყალქვეშა არქეოლოგიის განვითარება და პოპულარიზაცია რეგიონში.
და კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა გაჩნდეს ჩვენი რეგიონის პოპულარიზაციისა სხვა ქვეყნებში. დღეს ეს კონფერენციაც და ის ფაქტებიც, რაზეც ისაუბრეთ, ამის ერთ-ერთი დასტურია.
და უახლოეს პერიოდში კიდევ ხომარ გეკმაქვთ რომელიმე კონფერენცია, საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობის მიღებას ან გაქვთ მიწვევა?
ვარ 2023 წლისთვის მე ამოუწურე უკვე მეგონი კონფერენციები, ნუ თუმცა ადგილო არის კონფერენციები, აი ბატონ ოთარორთქიფანიძე სადმი უბაცრავად გურამ ლორთქიფანიძე, რომელიც სულ რამდენიმე წელიწადში გარდაიცვალა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაგეგმილი კონფერენცია, იქ შესაძლებელია მონაწილეობის მიღება და ახლა ასეთი მოგესალმებით, უცხოური კონფერენციები მაინც ერთი წლით ადრე გეგმავა და ახლა 2023 წლისთვის ჯერჯერობით ჩანაშენი მე პირადად არაფერი არ მაქვს.
2024 წლისთვის
ვემზადებით ეს ბათუმის ლიმეს კონგრესის, ხო
გამართება და წელს ვემზადებით არქეოლოგიური ექსპედიციებისთვის, რომელიც ზაფხულში იქნება განხორციელებული და იქ შეგვიძლია მე სხვა დროს
ამაზე ვისაუბრეთ.
თემაზე და ახალი აღმოჩენებზე თქვენთან გადაცემაში ვისაუბრეთ.
რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ საქმიანობაში, რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ პოსეიდონის სამყარო, ასე რქვა სამეცნიერო კონფერენციას, რომელიც გერმანიაში გამართა და არქეოლოგიურ კვლევაციებასა და წყალქვეშა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას მიეძღვნა. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსა და ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის წარმომადგენლები. დღევანდელ გადაცემაში ამ თემაზე ვისაუბრეთ და ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს არქეოლოგიურ არქიტექტურული კომპლექსების არქეოლოგიისა და საგანმანათლებლო განყოფილების უფროსი ისტორიის დოქტორი ლაშა ასლანიშვილი და ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის მმართველი ისტორიის დოქტორი ემზარ კახიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. ორ შაბათს 16:00-ზე და 15:00-ზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით. სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ გვირის გარდა
16:00-ზე და 15:00-ზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.